frú forseti. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig þessi skattur virkar á lífeyrissjóði með ábyrgð opinberra aðila og svo almennu lífeyrissjóðina sem ekki eru með ábyrgð opinberra aðila. Þeir sem eru ekki með ábyrgð opinberra aðila, þeir verða væntanlega að skerða lífeyrir og réttindi sín þegar mæta þessum skatti. En hjá hinum skiptir þetta ekki máli, vegna þess að ríkið þarf þá að borga hærra iðgjaldin í A-deildina og borga miklu hærri skuldbindingu inn í B-deildina. Þannig að þarf þegar að fara peningarnir hring og rauninni hefur þetta engin áhrif og þarf bara að brosa með kampinn og borga skattinn með glöðu geði. Þannig að þetta er afturverið að mismuna almenningi, þar sé að fólk sem er í almennum lífeyrissjóðum og opinberum starfsmönnum. Og hvort að þetta hafi verið skoðað við gerð frumvarpsins og hvort að þetta sé yfirleitt tækt. Og svora spurningin með útvistun. Sumir lífeyrissjóður fela banka að sjá rekstur sinn. Þá bara sér bankin allan reksturinn og það er engin laun í þeim lífeyrissjóði. Nei, ekki nema stjórnarlaun. Og spurningin, gætu fleiri gert þetta? Er þetta almennt, þetta er umtalsvert að tala, 10% öllu launum og hvort að það er bara ekki stofnaðið við Lífeyrissjóð Vestmanna HF sem að sko rekur lífeyrissjóðum og hefur hann í vörslu og borgar þar leiðandi ekki af því að það er ekki fjármálafyrirtæki, það borgar engan skatt. Þannig að og spurning hvort að bankarnir færi kannski út á þessu leið líka, bókhaldið er flutt út og annars slíkt.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar hans.